Radio Okapi.
Kwa muna bino banso, toranda ya mbobo kusebwa sango. Honor Katanga, lisanga FAP, ekotela ki groupma ya maloba. Bato pene na zomi, ba waki na mokolo ya mosala moko moleki, na bobenda ni kati na babantu pe bantua oeteni ena. Boko nobo malalia, bongali ologoge, lokalite eye ezali oituka oriental. Bankumu ya Yabahondo, balobi, bana lekantu kumisato ba waki na boko nobo malalia na poso ibale. MLCP alie ebisite mambi ya motu ya masorola mite onte ya ndako ya bontoma o makita ya bayi ya bantoma ya bayi ekolo ya sanza ya misa tomoleki pe esengi na sini kozonga na molongo ya mbako salisa maponomi ya mobun koto ibale na jomi na motoba. Mbote lisusu na bino banso Honor Katanga lisanga FAP to force d'autodéfense populaire ekotela ki groupement ya maloba yoko mboka untaka kilometre nkama moko na ntuku sambo au sud-est ya kabalo centre bato pene na jomi bawaki na mokolo ya mosala moko moleki na bobendani kati na babantu pe batwa oiteni ena bakambi district ya Tanganyika basengi na bayimboka kozala na kimya sango ya François Xavier Mibe na Yodo Kastanku.
Bozangi boyo kanikati ya bayimboka bomonani na mobulu esalaki FAP epai wapi ezwami ba bantu bango bakotaki omboka temps présent mboka ya bambute memosala mitano pe memosala moko moleki. Motelemeli ONG Voix de Minorité Indigène Mwanamboka George Mbuyu a ebisite baifap kouta kiyombo obobiangami ya bankumu kabalo maloba nzoa pe kabula ba panzaki mboka ya bambute baimboka bambute zomi bawei moko moyangeli ya bambute mwanamboka mwanga akendeki kubomba na omaboko ya polisi esengeli mbula matari etala likambolie na pene bayangeli district ya Tanganyika bandimi sango ya mobulu kasi baebisite mutu moko te awei Jean-Félix Ilunga abakisite lokola bazali kobika uzamba bayebaki tete yoko boyokani bosili kotia makati ya bambute pe babantu kasi ye akani kozongisa bango omolongo boye bali susute likama liye ya maloba o territoire ya kabalo lisalemi sima ya boti maboko oyoko buku ya boyokani kati ya babantu pe bambute omanono
oyelobeli ya biso ministre atali mambi mabitando etuka andimi sango eye kasi Juvenal Kitungwa alobite bato babalende bawaki mobali pe mwasi moko moto moko mosusu bamomemaki na makasi awasika bamboka bibale ezali lisusu na batote baimbo kabana bakei ko bomba nzoto au groupement Luhala ministre Juvenal Katungwa alobaki lisusute basola batinda mikuna pona bozongi sikimia. Etuka oriental motomoki moko ya lisanga lisimba mandoki mai mai simba moto azali kosala te topene na nkondo sadala alias Morgan azali kokotisa bilenge na molongo na bango au territoire ya Mambasa sango tozuku kouta kuna bilenge lekantuku mwambi basili kokotisa ma uta mwamposo na bolingo na bango mei to na makasi onte alisanga liye lizali kokotisa mobulu makasi obamboka mamana likambo na ye ezali kozongisa mabe pona liwa ya Morgan devin waisala malobamboka yo.
Makaribi nde kombo ya mukambi lingomba lina milakisi lokola ndeko ya morga bazene neko bitando bina balobi mangaribi azaliko panganisa sanko ya bobendi bilenge o lingomba liyeye azaliko kamba basusu balobi azaliko kamata bilenge ata na makasi pe asiriko zwa batoleka tuku mwambi oyo bazaliko eko la uzamba ndenge babundaka na manduki o maboko kati ya bangomo kwa kufa kio tango ya momekano mabulakisi yete ya kukiko kufa soki mokete na masasi kartye genera ya batombo kibana bizwami omboka Murimbi pe pangoi etando wapi misala mi abo pikoli wolo mizali kokoba oposo eleki batombo kibana bapunza ki biloko undako ya batu pe bakata ki moto ya moto umboka leda maso wana po ya kulakisa kanda ya bango kula nanariwa ya sadala alias morga bakambi ya mboka bandimite pe bayanganite ilubami kasimulani ya mukambi ya distriki ya Ituri ya lubi basoda ya FARDC bazali kubundisa batombo kibana Bunia, Dele Waisala, Radio Kapi.
Bokono bama lalia bongali ologoge lokalite eye ezali otaka kilometre nkama moko na ntuku mwambi o west ya ngumba Kisangani na etuka oriental monga nga mokabia etando ya kolongono ya Yabaondo nde alobaki yango na tongo alilo oboswa bapandisango monga nga Santos Lobwa alobite bana baike bazali kuwa pona bokono bwango boye lobi yoko limpinga ya bankumu pe bakalaka ya Yabaondo bae bakomaki oisangi bana leka ntuku misato bawaki na bokono bama lalia na poso ibale. Sango ya Joseph Basai ya Radio Bondeko na yo Girogeni Ampala.
Baboti ya bana koleta nkoto bazali kobika na kobanga na mposo miye na logoge. Bango balobite bana ya se ya mibu mitano bazali kobungi sa makila pesi ma bazali kowa bakumu ya mboka ena balobite ezalinde bozangi ya kisi au centre ya sante poya babeli. Centre ena ezali kozongi sa pe bana makila te pote babika. Ezali pasi poya komema bango na lumbangu na lopitalo enene ya Yabaondo. Lopitalo mona ezali na bakilometre kumine inzela pe esila kubeba makasi. Talatina bana bazali kuwa na kuzanga kali sungi. Po ya munga nga Santos Lobwa baboti mingi bazali kuboya kukena na centre ena. Baboti bana bazali kuboya kusalisa bana ya bango pambate bango bandimela kakindo kibo elobiye. Po ya munga nga mukonzi ya zone ya sante bo salisi malaria ezali ofele. Asengi na baboti bame mabana ya bango na centre eye.
Awa nengumwa Kinshasa ebandaki lelo mwango ya bopasoli basi ya ofele au centre medical kimbangiste au commune ya Makala. Ezalipo na basi ya mibu ya mbotama kobana na jomi na mibale kino na tuku motoba na mibale. Esalemi na eklezi ya kimbangu mwango yango eko kende kino mwamwambi sanza ya sambu ezaliko ya. Sango ya Babel masimango mpongo na yo mako muru majibikila.
Te lelo loye basi tuku motoba na babale motoba komisi kombo mpo na koleka na lipaso. Mzoka ndeba susu bazalise kokoba na kokomisa kombo. Ezali bayi Kinshasa mpe baye bauti ba Kongo mpe bandundu. Bayike bazali na bokono babengi na lopoto miom kise ovarien tompe appendicite. Ezali mpe na baye bazali na makoni matali mabele mpe loposo. Nangonga tozalaki kuna basekabanei bautaki na lipaso. Minganga balingi kopasola na mokolomoko ata bakonizomi. Babasengi bobele dolali tuku misato mpuna kutali sanzoto ndakisa na masini ya ekografi. Bako ni bako somba bobele mino kasi lipaso lizali ofele emonisi ndeko moko ya elenge moko bapasolaki.
Petite en anglais.
Va opérer kyste non appendicite. Il est dérangé depuis longtemps. Il y a un auto yaki awawa. Tuku futite basali biso bien.
Monganga Moïse lelo ya eyamba ya kimbangu ayebisite na kotalaka lolenge bakoni bazangi makoki mpona koya na lopitalo yango ana balengela ki mosala moye. Kasi kokoso mosusu ezali ya bozangi nzela na komini ya Makala mpona kokoma na centre e ya bokolongono bwanzoto nzela ya motuka ezali te. Bobele tukutukunde ezali kokoma kuna na mikakatano.
Mambi ya motu ya mayema sengela ki kolobele ama olikitali ya sanza isato ya mobu moye ondako bontoma molobele ama kite. Ndakisa kolandela budget ya mobu nkoto ibale na jomi na ine. Liyevisi ya groupe parlementaire MLCP alie lelo oboso wa bapandisango. Masolo wa bapandisango mazalaki ipona kotala mayema somba lobele ki omakita ya sanza ya isato pe mambi mapolitiki onte ya ekolo. Omayema tali mwango ya maponomi MLCP alie ebandite sini esengeli kusili sa mambi ya masanga mayema nda masila kala. Kasi mango mazali kokoba kosala ya mboya yango kosali sa maponomi ya bantoma ya bayi ekolo pe ya tata mokozi wa ekolo ya mobu nkoto ibale na jobi na motoba. Sango agat mpona elema na yo mako mulumba jibikila.
Mpona parti ya MLC ezalaki na mambi mamotuya masengelaki kolakisama na likitali ya bantoma liuti kosila kasi mambi mana mazalaki umesate. Ongambo esusu mokambi ya lisangali ya bantoma ya MLC mpe basusu asepelaki na mosala basalaki ya kolandela misala ya lifuti ya basali ya mbula matadi onzela ya bibombe lobya misolo. Mpo ya mambi mapolitiki MLC monite soko likitali ya mbalaka kali ndimami esengelite litia umesa miango minei ya mibeko mbula matadi elingi kobongola. Nyoso wana mpo mambi mazali kati ya miango mina nizali na ino o masolo ya nsese na bayi politiki. MLC alie bamoni lisusu te bayi seni mbula mataji ya ekolo na mpe parlema bazali kolanda bobele makanisi ya majorite presidenciel. Pona yango MLC ekundola ki maloba mkondi wa ekolo alobaka olisiku lilaye mpo ya kosukisa lisolo ya bayi mboka babengi na lopoto concertation national. Mkondi wa ekolo apesa kandingisa na seni mpona wakobimisa manaka mama ponomi na lombango. Nasuka ya masolo na bapandisango MLC eboyi mpe manaka mayeseni ebimisi mpo ya maponomi.
Monisco ebimisa kilelo mwamisato la polo la yango etali mambi ya botosi makoki mabato okongo Kinshasa. Mambi mazalaki malamu soki mokete na sanza ya mitano, atako mambi mazalaki mwa malamu na sanza ya mine. Monisco elobeli onte ya la polo la yango bato nkama mitano na ntuku sambo na sambo baiba bukeli bango makoki mabango na tango na sanza eleki bazalaki nkama libwa na ntuku libwa. Bituka wapi makoki mabuka maki mingi koleka izali bongo etuka oriental pe elandi nord pe sud Kivu. Mbeba ena isalemi na basali baleta pe masanga masimba mandoki. Tulanda pona yango molandi ya mokambi ya bilo itali makoki mabato onte ya Monisco. Abdelaziz Choi azali uelobeli ya Dona Madimba.
Motango mouti na bato kama libwa na tuku libwa kino na kama mitano na tuku sambo na sambo ya bato bazwa kima kama na sanza ya mitano. Mambi ya bozangi botosi makokima bato maima yebani mingi na sanza eyezali bozangi botosi bo motosi ma bozangi botosi makokima bosomi pe bokengi bwa bato bozangi botosi biloko ba bato pe bozangi botosi bo moi bwa bato bituka bitenge mingi na yango bizali etuka oriental etuka ya nord Kivu pe ya sud Kivu. Ata komambima na mamoni samaki o sanza ya mitano pamba te tokotaki obitando bina na sanza ena. Yango bisalemaka kati na mwatuku mibale ya sanza ya ibale kino mwazomi na mwambe ya sanza ya mitano ya mubu moye kati na mamboka nzike o teritwa ya Mambasa. Bae batangami na mambima bema na manso ezali mingi bae misalami ya leta kotanga tuku mitano likolo ya mokama. Soki na lobi bae misalami ya leta esengeli komanyula bayi mampinga ba FRDC pe bayi polusi. Bayi FRDC na mambi tukumi sato likolo ya mokama pe bayi polusi na mambi tukumi bale likolo ya mokama.
La PNC 20%.
Taraka suka sango tulengira kipona bino na pokwa lilo matoni mingi na mimi kindu akustike azala kiondira masini na tongo Lucy Mbanzimbula akozwa ilobili eye pona kopisa bino sango isusu na lokota la Lingala bochikara malamu.
Okapi, Matondi mingi Blaise Shindani Kambala, vous pouvez réécouter ce journal en Lingala sur radiokapi.net.